Кейплер, Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 28-й июль, кептенин 1-й күнү. Кептенин жөнгө салам деген кептешиктерибизди жалгыз тыңдоого чакырыйм. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыктын веб сахипасында эң көп болгон кабарларыңыз асаны 5-й күнүн күн ортосундагы көрсөтүүгө көрө саккал көзөөчүлүгү иштенди. Аскабат ташыры урт таасирлеринен кубатыры дээрден кабарыбыз чеккер. Алкогол шейлер улуу муктарда сатылыйар. Түркмөнстан алкоголго каршы чаралары кийиштү деген кабарыбыз кем бу кепте эң көп околонлорун бири болду. Шейлерде бу кепте ийлатлы жерлерде вакытлуу тынны арасылынмаян зир-зивил челекләре, ысы һавада карлылардан чыккан эрвет ис кокун дөрөдән рахасызлыгы, юкары кузайларына башланган гыйр синавлар яды, пары мөгсүмәрдәки хабарларыбыз кем көп колонларын бәяслыгын берди. Булардан башка бу хепте Туркменстанны тен сөгдасына көзөөчүлүк күйүшлөндүрүлү деген хабарыбыз көп околду. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Soňky bir hepdeniň dowamyny türkmen başyda din zalyanlaryň en çemesi bir ýerdäki din zalsyny togtatmaly boldy. Olara din zalyşlaryny behetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din zalyşyny deňiz boýunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmen başydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýleki yerlerde şol sanda çilekende tede yer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulunu töläp din zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da atelleri tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullary hem izine berilmedi.
Dip Balkanly çeşmeleriň bir hepdeniň başynda ýüze çykan bu ýagdaý barada gürrüň berdi we munyň sebäbiniň düşündirilmänligini aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň türkmen başynyň mihmanhanalaryna çıkarılmağının sebebini anıklap bilmedi. Bu yagdaylar Türkmen başının olayındaki avada siyahat zoologunda Avgustta Birleşen Milletler Kuramatının halkarı forumunun geçirilmeğine görülen tayarlıkların devam ediyen vaxtında yüze çıktı. Bu aralıkta Türkmen başı şehirindeki aeroportun hem yapılıp hususandı çirki reislerin Balkanavar şehirine geçirilenliğini Balkandaki habarçıymı da ediyar. Türkmen başını terk eden dinç alyandırın ençimeti çileken şehirine barmalı olupdır.
Deniz kenarını dinç alma uçun Çelekene gelenler şehrin kenarı ören kapı deyip neğiyle olayarlar.
Bip çelekenli yaşayıcı gurrun veriyar. Onun sözlerine göre dinç alma için gelenler bu yerdeki kapıçılıktan değinerken çelekenin yerli yaşayıcıları kenarı kapılayanları mihmanların özleri deyip hatap ediyarlar. Şeyle de yerli hakimiyetlerin arasaçılığı üpçün etme için zerur işleri yola koymandığına ünsü çekerler.
Kapıçılığa mihmanların özleri sebepkar olayarlar. Yönü Yerli hakimiyetler Çeleken şehrinin kenarını arasalamak ve zirvil için çelek oturtmak işini yola koyman öz vazifelerini soğuk salağa arayar.
Deyip Çeleken'in yaşayıcısı gürrün verdi. Azatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun kırasındaki çeğe kağız, çüyüşe ve kazık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapatılıkta Türkmen başıda şunlar adeti rayetlerin dinç almağını çeklendiriyen hakimetler kenar yakasını arasalama işlerini geçiriyerler. Hususanda bu işlere yerli devlet edarelerinin işerleri çekiliyer. Bu işlerin kuramaçılığından gönden gönü havarlı çeşme bütçetçilerin tutuş Balkan vilayetinden getirilyenliğine aydar.
Türkmen vası ve avada ağırlığında deniz kenarlarındaki kamısları arasalama işlerine dinç alıstaki Mugolimleri, Lukmanları, ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre arasaçılık işlerini muhtuna birca etmeye mecbur edilen büdjetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şertler bilen üpçün edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı bolyar.
Hepdenin zemininin liyarsınız. Geçen hepdeniň 5-nji güni mescitlere baryp köpçülük bolup okalyan juma namazyna gatnaşan ýaş oglanlary 50 ýaşdan berdäki erkekleri şu hepdeniň 1-nji gününden başlap soraga çekip başladylar. Gizlin gurluklaryň işgärleri olary ýaşyryn kamera arkaly video ýazgy edeni meňzeýär diýip